lagi dengan saya Ega Jaludin. Kali ini kita ada di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Banten. Sudah hadir bersama saya Pak Boyke pribadi. Teman-teman di Banten mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Hari ini kita akan bahas soal belajar dan ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman mengikuti sepak terjang beliau yang dulu dikenal sebagai pengamat kehidupan, sekarang sudah bertransformasi menjadi pembelajar kehidupan. Hari ini kita akan bahas soal segala macam soal ilmu dan segala macam soal belajar. Pak Boyke, apa kabar?
Alhamdulillah, kabar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa ya, Pak?
Ya, masih sebagai pengajar biasa, sehari-hari memberikan pengajaran dan beberapa aktivitas lain.
Beberapa minggu ini kan saya sering perhatikan tuh Pak di Instagram channel ya, ada Instagram channel pembelajar kehidupan yang isinya kuliah Instagram. Kuliah Instagram itu isinya ya soal motivasi-motivasi hidup dari perspektif publik pribadi. Jadi teman-teman yang belum follow silahkan follow dulu ya Instagram pembelajar kehidupan. Pak, kali ini kita akan bahas soal belajar seumur hidup atau belajar semasa hidup. Kira-kira menurut Bapak nih sebagai salah satu-satunya orang yang di Banten yang saya rasa punya image pembelajar kehidupan mungkin cuma Pak Boyke. Kalau yang lain ya apa, pemberi pelajaran, kalau ini pembelajar kehidupan. Kenapa harus belajar, Pak?
Ya karena kita manusia itu kan selalu menemukan hal-hal yang baru gitu kan. Dan itu diperintahkan di surat Ali Imran ayat 190 bahwa sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi dan digilirkannya waktu siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya tanda-tanda kekuasaan itu adalah berbagai proses alamiah, berbagai proses kauniah, berbagai ayat-ayat kauliah dan sebagainya. Itu sebetulnya membutuhkan nalar kita untuk bisa menangkap itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Karena itu kapasitas otak kita juga memang terbatas, tapi berbagai fenomena kan tidak ada batasnya. Itulah kenapa dikatakan ilmu manusia itu bagaikan satu jari dicelupkan dalam air, dalam sebuah samudera, nah itu ilmu kita. Artinya masih banyak sekali hal-hal yang memang harus kita pelajari dalam hidup ini. Kita tidak cukup orang kuliah sampai dengan S3 langsung berhenti, tidak. Ilmu itu selalu tiap hari Allah ciptakan hal yang baru, dan tiap hari juga kita dituntut untuk mempelajari hal-hal baru itu.
Jadi Sobat PM, dulu ketika Pak Boyke sering mengisi beberapa acara, kemudian menulis berbagai media dan mengomentari semua hal, saya masih ingat bahwa ada orang yang mengomentari bahwa siapa sih Boyke pribadi itu, kemudian bilang apa sih kapasitasnya. Tapi setelah saya berdiskusi dan bertanya ke beberapa orang, ya ternyata memang setiap orang punya hak ya, setiap orang punya kesempatan untuk diberikan ilmu apapun.
Oh iya.
Bapak pernah bilang dulu.
Iya, iya. Jadi gini, kadang-kadang yang membatasi ilmu kan kita sebetulnya. Kita seorang ekonom hanya belajar ekonomi. Yeah, yeah. Kita seorang fisikawan belajar fisika. Padahal ilmu itu kan berasal dari sumber yang tunggal, yaitu Zat yang Maha Tahu, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami para ilmuwan-ilmuwan dulu seperti zamannya ketika Aristoteles atau Ibnu Sina atau Ibnu Rus ya dikenalnya, itu mereka ahli pemerintahan, juga ahli matematik, juga ahli kimia, juga ahli biologi. Tapi ketika cahaya ilmu dipindahkan ke barat, mulai orang barat bicara tentang penyempitan ilmu. Jadi ilmu dipecah-pecah di kecil-kecil gitu loh. Jadi sehingga supaya tidak ada orang yang menguasai banyak ilmu. Sebetulnya dalam hidup itu berlaku dalam prinsip, saya pernah kuliah dengan Profesor Mas'udul Alam Hudori, ahli matematika dan ekonomi Islam ya, lima besar di dunia. Dia mengatakan circular causation, sebuah teori. Jadi teori itu mengatakan sesungguhnya semua fenomena alam semesta itu saling terkait satu sama lain. Jadi tidak ada satu fenomena ini IPA, ini fenomena IPS, tapi semua itu merupakan satu kesatuan gitu loh. Hukum-hukum dalam makrokosmos juga berlaku dalam hukum-hukum mikrokosmos. Jadi itulah kenapa kita tidak bisa secara sombong mengatakan bahwa kita ahli satu ilmu, tidak bisa. Karena ilmu itu kan semua saling kait terkait. Itulah kenapa kita dituntut untuk mempelajari, mengetahui paling tidak semua kaitan-kaitan itu. Itulah kenapa ada yang mengatakan ahlinya bidang apa. Ya saya tidak tahu, karena kita punya prinsip ilmu itu milik Allah dan Allah turunkan pada siapapun yang dia kehendaki. Kita tinggal menerima saja atau tinggal membuka alam pikiran kita, biarkanlah ilmu itu datang sendiri dan kemudian kita cari narasinya, kemudian kita cari sistematikanya, itulah namanya proses pembelajaran.
Sehingga konsekuensinya kita ragu untuk berpendapat soal yang lain ya Pak?
Ya, akhirnya orang kan berpikirnya begitu, padahal semua pendekatan itu kan hampir melalui prosedur logika yang sama gitu loh. Itulah kenapa saya walaupun tidak pernah mengenyam ilmu hukum secara praktis ya, ilmu hukum secara teori gitu, secara akademis, tapi saya pernah menjadi anggota majelis etik pada sebuah lembaga namanya Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tugasnya kita itu mengadili orang. Tapi bukan hakim lah ya, karena belum ada hakim etik gitu. Jadi persidangan, dan saya merasa waktu pertama itu saya bilang, saya kan bukan ahli hukum, nggak ngerti gitu loh. Tapi ternyata kata pemimpinnya ketika itu dikatakan hukum itu common sense, nalar sebetulnya. Jadi yang penting nalar kita jalan, ya tidak usah kemudian belajar khusus hukum, kecuali memang kita usah hafal pasal-pasalnya. Pasal-pasal itu adalah sebagai koridor. Tapi selama nalar kita jalan, kita dengan mudah bisa memutuskan bahwa ini sebenarnya bersalah atau tidak.
Ya karena kalau kita membaca tulisan-tulisan Pak Boy itu yang di Kompasiana, baik yang di media cetak, kemudian beberapa kali juga di televisi nasional, memang terkesan global ya Bapak, kemudian mengomentari beberapa hal, sementara orang-orang juga mungkin berpikir, Pak Boy ini kapasitasnya apa?
Oh ya, saya akui, saya sendiri kadang-kadang bingung. Saya pernah jadi pembicara di Kongres Budaya Nasional di Jogja ketika tahun 2004. Tapi memang topiknya topik ekonomi sebetulnya. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di daerah, pelestarian cagar budaya berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Studi kasusnya adalah Borobudur dan Banten ya. Artinya itu kan masuk ranah ekonomi. Kemudian saya juga pernah terlibat membicarakan ketika setelah Aceh diserang tsunami, diterjang tsunami, kita bicara tentang bagaimana disaster awareness membangkitkan kesadaran tentang bencana. Kemudian khususnya tentang ketahanan nasional, saya pernah terlibat beberapa penelitian tentang ketahanan nasional khususnya. Kemudian juga kebetulan saya juga terlibat dalam kegiatan program di Lemhanas berupa pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian juga saya basicnya fisika sebetulnya, ilmu fisika gitu. Kebetulan saya mengajar statistik, nah statistik kan banyak bidang-bidang politik yang butuh ilmu statistik. Jadi akhirnya semua bidang mau tidak mau memang harus kita pelajari. Karena hidup ini terlalu banyak waktu luang, daripada kita hanya melamun, lebih baik isi dengan hal-hal yang positif dan produktif.
Ya, sebetulnya saya rasa agama juga kita kan menganjurkan ya Pak ya. Saya setuju dengan apa yang Pak Boy lakukan, artinya itu semua adalah transformasi untuk kemanfaatan.
Ya.
Saya pernah dengar salah satu hadis bahwa katanya kalau orang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia akan dihukum bahkan sebelum para penyembah berhala katanya gitu.
Iya, betul.
Artinya bagaimana transformasi ilmu itu penting. Jadi Pak Boy itu mungkin hanya melakukan apa yang beliau rasa bermanfaat. Kemudian nih Pak, kan ada fenomena di mana ilmu pengetahuan itu kan dituntut semua orang.
Iya, betul.
Cuma kadang-kadang kita menemukan di mana kondisi bahwa orang tidak bisa belajar karena misalkan kekurangan biaya.
Betul.
Kemudian ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengakomodir kepentingan itu. Kira-kira menurut Bapak gimana?
Ya sebetulnya itulah kenapa dalam pelayanan pemerintah itu ada istilah pelayanan dasar. Pelayanan dasar pemerintah itu ada dua macam, pertama tentang kesehatan dan kemudian yang kedua tentang pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan merupakan satu hak asasi atau hak dasar manusia. Jadi kalau kita bicara tentang ada teori namanya lingkaran setan kemiskinan dari Gunnar Myrdal, salah satunya yang bisa mengangkat harkat derajat martabat manusia adalah ilmu pengetahuan. Jadi apabila dia terdidik, maka dia punya ilmu pengetahuan, dia punya pengetahuan, maka dia punya kompetensi, dia punya kompetensi, dia punya keahlian, dia bisa berdaya, dia bisa bekerja, maka dia punya income generating, maka bisa nabung, maka dia bisa investasi bisa menciptakan lapangan kerja, dan terus-menerus berputar. Tapi pada suatu masyarakat yang ilmunya kurang, dia tidak berdaya, dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menciptakan income generating, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, tidak ada lapangan kerja. Nah, itulah namanya lingkaran setan kemiskinan. Jadi kenapa pemerintah itu memasukkan ilmu dan kesehatan sebagai pelayanan dasar? Karena itu merupakan nilai-nilai yang dasar dimiliki oleh seorang manusia, oleh seorang warga negara. Hanya memang persoalannya, hari ini sekalipun pemerintah sudah banyak memberikan bantuan-bantuan beasiswa, tapi nampaknya rakyat kita kan banyak sekali. Sudah rakyatnya banyak, Indonesia ini sangat luas. Sehingga sampai ke pelosok desa dan sebagainya, dan itu mungkin tidak terjangkau oleh pelayanan pemerintah. Itulah kenapa kemudian diusulkan konsep tentang otonomi daerah dan sebagainya, supaya rentang kendali pemerintahan itu tidak terlalu jauh gitu loh. Jadi beberapa keputusan penting bisa diambil di tingkat, dieksekusi di tingkat daerah, dan itu bisa berdampak langsung pada masyarakatnya.
Jadi sebelum kita kesini kan kita woro-woro Pak di grup komunitas.
Iya.
Ada beberapa pertanyaan yang minta dijawab nih.
Boleh.
Ini dari Muslimah katanya. Katanya beberapa orang gagal karena berbuat jujur dan tidak menyontek. Pendapat Bapak bagaimana?
Nah, itu kan sebetulnya kita sedang diuji. Jadi seseorang yang mempertahankan prinsip itu tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Ya, jujur itu kan sebuah prinsip, ya. Itulah kenapa ada istilahnya dosa sosial kata Mahatma Gandhi, di antaranya ada politik tanpa prinsip, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter dan sebagainya. Artinya sebetulnya di permukaan terkesan memang seorang anak yang belajar keras dengan jujur, kemudian ketika ujian ada temannya nyontek, nilainya kok lebih bagus yang nyontek gitu loh. Secara permukaan ya, secara fisik kelihatannya memang nilainya bagus yang nyontek. Tapi secara kepribadian tentu orang yang belajar dia lebih mengalami internalisasi pengetahuan. Jadi pengetahuannya memang mendalam dan sudah mengendap dalam pikirannya. Sementara yang nyontek kan sebenarnya dia bahasa kasarnya pelangap-longo, dia nggak tahu apa-apa, cuma karena dia nyontek dia jadi bagus. Di masa depan orang yang jujur tadi akan bermanfaat, dia pasti akan menemukan keberhasilan. Itu harus diyakini. Kenapa? Karena dunia ini bagaikan cermin. Apa yang kita lakukan pada lingkungan kita, baik negatif atau positif, akan kembali kepada kita baik negatif atau positifnya. Kalau kita memperlakukan lingkungan kita positif, jujur, maka lingkungan pun akan memperlakukan kita baik juga, jujur juga, positif juga gitu.
Jadi begitu ya, di Muslimah itu di masa depan kejujuran itu pasti
akan pasti berguna.
Kemudian ada lagi nih dari Irwan. Kami anak milenial, bagaimana harus memprioritaskan belajar kami?
Nah, apa sih definisi milenial? Definisi milenial itu adalah seorang anak yang lahir dalam era namanya digital native. Karena dalam era digital ini ada digital migration, saya masuknya digital migration, artinya saya migrasi dari zaman analog ketika saya lahir, tapi saya juga mengalami zaman handphone, bahkan mengalami zaman smartphone, bahkan mengalami zaman 4G sekarang. Nah, itu namanya digital migrasi. Tapi anak milenial itu lahir di tahun 2000-an ketika handphone sudah banyak dan internet sudah memasyarakat. Jadi dia hidup di zaman yang penuh kemudahan. Nah, itulah disebutnya namanya digital native ya. Artinya tantangan dalam digital native tentu berbeda. Kalau kami dulu menghafal itu merupakan sebuah kewajiban, sehingga kita belajar itu ditulis pakai pulpen manual, harus dibaca, bukunya tebal, kalau dibawa-bawa kan repot ya. Jadi harus dihafal dan disimpan bukunya. Tapi hari ini dengan handphone yang kecil apapun bisa dimuat. Jadi ada kerugiannya di digital native ini jika kita tidak waspada, daya hafal kita berkurang. Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan phone book, mengandalkan memori, mengandalkan Google dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ketika ditanya sebuah pengetahuan, mereka cenderung malas menghafal. Karena dalam benaknya, saya bisa nyarinya di Google gitu loh. Tapi juga dengan kondisi itu ditambah ada istilahnya disruption. Disruption itu sesuatu yang muncul tapi tidak ada akarnya. Ya contohnya apa? Contohnya zaman dulu apakah pernah kepikir seorang penarik ojek tapi bisa diakses melalui aplikasi dengan yang sangat mudah gitu loh. Kemudian juga di era disruption ini, era disrupsi ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah terpikir zaman dulunya. Jadi kalangan milenial harus mempersiapkan, tidak lagi mempersiapkan dengan amunisi masa lalu, tapi dengan amunisi hari ini. Apa amunisi hari ini? tadi dia harus punya kemampuan literasi tentang teknologi, dia harus melek teknologi. Dia juga harus punya kemampuan literasi tentang data. Jadi angka-angka itu tidak bisa diabaikan zaman sekarang. Angka-angka itu menunjukkan sebuah indikator. Indikator itu akan menentukan masa depan dia, ya. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah karena semuanya merupakan bagian untuk melayani manusia, maka literasi kemanusiaan menjadi penting. Jadi bukan berarti era semakin modern manusia semakin tercerabut dari akar rumputnya, tapi justru kita semakin menjadi manusia yang memahami bahwa kita akan bekerja itu berhadapan dengan manusia. Jadi generasi milenial sebetulnya di satu sisi penuh kemudahan, tapi sisi lain tantangannya semakin berat. Karena apa? Dunia persaingan, orang ngelamar kerja sekarang tidak usah ngetik dulu, dimasuk, dikasih meterai, masukin ke kantor pos, berapa hari baru datang. Hari ini tinggal kirim WA ataupun kirim email, selesai, langsung seleksi ketahuan. Termasuk ujian juga. Kalau dulu kan kita ujian tuh isi soal, ditulis, nanti dibawa pulang sama dosennya, dikoreksi, minggu depan baru ada hasilnya. Hari ini dengan sistem komputer ID test, seorang siswa bisa ngisi di gadgetnya atau di gawainya atau di smartphone-nya, langsung jawabannya sudah selesai, keluar nilainya. Jadi persaingan tentu semakin meningkat. Nah, orang-orang yang malas berpikir itu yang akan menjadi korban dari persaingan hari ini.
Jadi pola belajar anak-anak milenial pun harus berbeda dengan...
Pasti berbeda. Artinya, kalau dulu Einstein pernah bilang, orang pintar itu bukan orang yang tahu segala hal. Nah, berlakunya hari ini ternyata. Orang pintar itu adalah orang yang tahu di mana mencari tahu jika dia punya pertanyaan. Ya, jadi ketika ngetik di Google kan beda, kalau orang yang nggak ngerti cara nyari jawabannya kan beda. Kalau orang pintar, katakanlah mencari nama Ega Jalaluddin, tidak langsung Ega Jalaluddin diketik, tapi kasih tanda petik, Ega spasi Jalaluddin, tanda petik. Artinya mesin itu akan mencari hanya Ega Jalaluddin saja. Nah itu beda contohnya ya, walaupun sama juga orang nulis Ega Jalaluddin, tapi kalau Ega Jalaluddin saja maka semua nama Ega akan muncul. Nah metode-metode kecerdasan seperti itu yang memang merupakan bahasa mesin itu mau tidak mau kita harus belajar.
Kalau dulu kan Bapak itu terkenal di beberapa media, saya juga termasuk salah satu orang yang kalau tulisan Bapak muncul pasti jadi pembaca pertama pagi-pagi.
Alhamdulillah.
Dulu sebagai pengamat kehidupan, dan dulu saya rasa ini nama keren sekali, keren sekali. Orang-orang pengamat politik, pengamat hukum, kalau Pak Boyke pengamat kehidupan. Tapi akhir-akhir ini justru berganti jadi pembelajar kehidupan. Bisa ceritakan Pak Boyke transformasi itu?
Nah, transformasi pertama, saya kan dulunya basicnya di Fakultas Ekonomi ya, pengamatan ekonomi. Tapi kok tiba-tiba banyak fenomena yang menarik, fenomena bencana alam. Akhirnya saya amati juga bencana alam gitu kan. Kemudian ada fenomena menarik, fenomena politik. Ya, saya amati juga politik. Akhirnya saya pikir, daripada kita membatasi satu bidang, mendingan pengamat macam-macam. Tapi kan kalimat yang enak kalau pengamat rupa-rupa gitu ya. Akhirnya ya pengamat kehidupan lah. Jadi berbagai aspek kehidupan termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya kita amati lah. Itulah mulanya pengamat kehidupan. Tapi setelah kita amati, ternyata masing-masing fenomena itu satu sama lain berhubungan. Yang saya katakan tadi ada teori namanya circular causation gitu lah. Jadi rupanya selain diamati, sayang juga kalau setiap fenomena hanya kita amati tapi tanpa kita pelajari. Akhirnya saya pikir bagus juga nih kalau kita pelajari. Ternyata banyak kaitan-kaitannya. Jadi sehingga saya sempat berpikiran agak nyeleneh. Sebetulnya kalau ada gempa bumi, ada bencana alam, itu kan merupakan bahasa alam sebetulnya. Kenapa demikian? Karena dalam teori circular causation tadi, perilaku manusia pasti akan berpengaruh pada alam. Dan alam pun pengen menyampaikan, gua nih begini loh, tapi dalam bahasanya sendiri. Sehingga dalam pikiran saya, lamunan saya, jangan-jangan berbagai bencana alam itu bahasa alam untuk membahasakan dirinya. Bahwa saya tuh sedang ini loh, jadi gitu loh. Ngomong sebetulnya, cuman karena bahasa alam kita tidak tangkap. Nah, hanya orang-orang tertentu yang berusaha memahami itu. Ditambah hari ini ada era namanya era big data, era data besar. Era data besar itu maksudnya apa? Semua yang terjadi itu bisa kita masukkan sebagai data. Artinya sebuah data itu bisa kita olah jadi informasi, dan informasi itu bisa menjadi sebuah keputusan. Ya. Nah, contohnya apa? Bagaimana orang membuat status-status di media sosial, kalau kita kumpulkan, itu bisa kita tebak kondisi psikologi orang itu. Sama juga, kalau semua gejala gempa bumi di dunia kita kumpulkan, dengan sebuah formulasi atau algoritma tertentu, itu bisa kita tebak sebetulnya. Nah, inilah yang sebetulnya yang saya katakan. Jadi sebetulnya fenomena kehidupan ini sangat sayang kalau dilewatkan, tapi kita tidak mempelajarinya.
Jadi akhirnya bertransformasi jadi pembelajaran.
Nah, jadi menurut saya satu hal yang sebetulnya yang tidak bisa di tidak bisa dihindarkan oleh manusia hidup adalah pembelajar kehidupan. Karena tiap hari kita belajar.
Nama Instagramnya itu
pembelajar titik kehidupan. Titik kehidupan.
Jangan lupa di follow ya. Karena teman-teman sobat BM semua pasti akan mendapatkan pencerahan dari itu semua. Jadi durasinya 1 menit ya, Pak?
1 menit lah, Instagram kan cuma 1 menit. Jadi itu tantangan bagi orang bagaimana menyampaikan ide dalam waktu yang 1 menit tapi idenya harus nyampe. Nah, itu perlu belajar juga itu. Bagaimana teknik komunikasi agar sebuah gagasan sebesar apapun gagasannya 1 menit harus nyampe gitu.
Tantangan Instagram.
Ah, tantangan Instagram. Jadi itulah yang saya buat.
Yang terakhir Pak, masih soal milenial. Milenial itu kan terkenal dengan namanya culture mixer ya.
Iya.
Memang generasi di mana memang kadang-kadang suka mencampur adukan budaya.
Iya.
Beberapa dekade yang lalu, kadang-kadang kita pernah dengar narasi bahwa jangan sampai budaya kita hilang dari budaya westernisasi lah, apalah gitu. Kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah kita memang perlu menjaga budaya di zaman sekarang?
Jadi gini sebetulnya, setiap manusia itu punya namanya jati diri, self identity, identitas pribadi gitu ya. Identitas pribadi itu dipengaruhi bisa jadi oleh keturunan, bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh faktor geografis, dipengaruhi oleh agama dan sebagainya. Hanya persoalannya ketika masuk dalam dunia digital, semua benda itu bisa berlalu lalang dengan bebas tanpa ada hambatan. Kalau dulu sebelum ada internet, bagaimana di Amerika dikenal budaya break dance itu masuk ke Indonesia waktunya lama. Ada orang yang berangkat ke Amerika, tinggal di sana, dia mempelajari budaya itu, nari break dance, kemudian ke Indonesia dikenalkan dan lama gitu loh. Di Jakarta dulu, di komunitas di Bandung, baru ke kota Serang, kota kecil gitu ya. Tapi hari ini apa yang terjadi di Amerika, budaya yang nge-pop di sana, di Korea, di Amerika, di Jepang, dengan instan bisa langsung kita terima di sini. Sedangkan manusia itu merupakan makhluk yang dinamis. Makhluk yang dinamis dan manusia itu dikenal juga ada istilah makhluk yang kepo. Dia pengen tahu gitu loh, apa sih sebetulnya manfaatnya. Akhirnya, kalau kita tidak menanamkan nilai-nilai lingkungan lokal pada anak kita, maka dia menjadi pribadi yang labil, yang gampang sekali mengikuti arah gitu loh. Padahal, kata Rasulullah kan manusia itu bagaikan kertas putih, tergantung siapa yang mau menulisnya. Nah itulah kenapa ada istilah kenapa seorang bayi itu harus disusui selama 2 bulan oleh ibunya supaya terjadi ikatan emosional, ikatan budaya, ikatan kebiasaan ya, kemudian juga sifat-sifat ibunya.
Jadi tidak hanya soal makan minum.
Bukan hanya makan minum sebetulnya, tapi tadi artinya kita menjaga dia. Nah, Anda itu budayanya katakanlah budaya ketimuran. Anda itu sebagai seorang muslim. Agama itu memang mengatur ada batasan-batasan tertentu. Sehingga sekalipun nanti dia bersentuhan dengan budaya lain, dengan gagasan lain, dengan ideologi lain, tapi dia sudah punya bekal. Oh, bekal do and don't. Ya. Ini boleh atau ini tidak. Nah, hari ini kan seorang anak di kita itu karena kurang bekal tentang jati diri tadi, akhirnya seolah semua itu boleh. Memang semuanya boleh, tapi kan ada nilai-nilai yang dirasa tidak perlu. Karena ada budaya-budaya yang menurut kita baik, menurut orang lain tidak baik. Atau kebalikannya, menurut orang lain tidak baik, menurut kita baik. Nah, itu kan contohnya begitu gitu ya. Jadi apa contohnya budaya seorang anak yang bicara keras ke orang tuanya. Di Indonesia kan tidak sopan. Tapi mungkin di luar negeri ya nggak ada masalah ya. Karena yang penting komunikasinya lancar
panggil
gitu.
Panggil nama orang tua kalau di luar negeri juga pakai nama ya.
Ya, nah itu namanya budaya. Ya. Makanya ada istilah baru, bukan baru, ada istilah namanya kearifan lokal. Jadi sesuatu yang sifat lokal itu belum tentu bagus semua, tapi kita pilih mana yang sifatnya arif. Nah yang sifatnya arif lah disebutnya local wisdom. Local wisdom itu harus dikembangkan gitu.
Pesan-pesan untuk sobat BM semua soal belajar dan ilmu pengetahuan.
Nah belajar itu gini, ada istilah menarik dari Peter F. Drucker kalau tidak salah. Masa depan itu bagikan daratan yang baru yang kita nggak pernah tahu. Disebutnya terra incognita. Jadi seorang pasukan tentara ketika mau mendarat di sebuah daratan yang tidak diduga maka butuh banyak persiapan. Contohnya masa depan Anda itu kan kita tidak pernah duga. Jangan-jangan ketika Anda lulus SMA supermarket itu udah nggak ada kasirnya. Iya. Ya, seperti yang sedang dikembangkan di YouTube, di beberapa channel video itu, supermarket itu sudah tidak ada yang jaga, tidak ada manusia. Semua berlangsung secara elektronis. Artinya kalau Anda mempersiapkan menjadi seorang kasir, ya jangan-jangan sudah tidak ada jabatan pekerjaan kasir itu. Sehingga, perbanyaklah amunisi. Ketika Anda hari ini sudah bisa bahasa Inggris, kalau ada waktu belajarlah bahasa Jepang. Ketika Anda sudah bisa bahasa Jepang, kalau ada waktu belajarlah bahasa Arab. Karena di masa depan nanti bahasa internasional mungkin bukan hanya Inggris. Kita harus bisa eksis dengan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, dan lain sebagainya. Itulah kenapa gunakan waktu sebaik mungkin. Bila punya hobi, dalamilah hobi itu sehingga Anda menjadi paripurna. Jika Anda senang menyanyi, menyanyilah sampai Anda menjadi penyanyi hebat. Jika Anda senang musik, dalamilah musik itu. Karena jangan-jangan Anda hidup dengan hobi Anda itu. Karena saya punya kenalan, hobinya main game, tapi karena dia dalami aja jadi. Dia kerja menjadi seorang analis, apa semacam developer game begitu gitu loh. Artinya hari ini memang sangat tidak bisa diduga. Kalau Anda senangnya traveler, bertravelerlah sebanyak mungkin dan dokumentasikan dan Anda menjadi seorang YouTuber dengan subscriber yang banyak. Jadi banyak hal yang sebetulnya terbuka lebar menuntut kreativitas. Satu kata, modalnya cuma tadi, kreativitas. Kreativitas itu berasal dari pikiran. Nah, pikiran itu kan yang semua orang punya. Semua orang punya brain, tapi kadang-kadang tidak dipakai mind. Dia punya otak, tapi nggak dipakai mikir. Jadi otaknya tumpul. Padahal hari ini, semua informasi itu silakan diserap, kemudian dipikirkan, supaya kita terbiasa menjadi makhluk berpikir. Ketika Anda terbiasa berpikir, maka Anda menjadi orang yang kreativitas. Ketika Anda menjadi kreatif, tantangan apapun pasti ada solusinya.
Jadi begitu Sobat BM, inti dari zaman sekarang adalah kreativitas. Ya, itulah Sobat BM perbincangan kita dengan Pak Boyke pribadi, pembelajar kehidupan. Jadi sekarang sudah hilang pengamat kehidupan, ya Pak?
Ya, artinya ternyata kalau hanya diamati tidak kita internalisasi, sayang gitu loh. Jadi amati, sekaligus tadi pelajari.
Amati dan pelajari.
Ya.
Tapi belum selesai, Pak Boyke. Di akhir acara harus ada 10 pertanyaan cepat yang harus Pak Boyke jawab.
Oke. Okay.
Kira-kira mudah-mudahan siap menerima tantangan dari...
Boleh.
Kewajiban atau kebutuhan?
Kewajiban.
Kuliah atau kerja?
Kerja.
Nulis atau baca?
Nulis.
Kenapa nulis, Pak?
Karena orang bisa nulis pasti bisa baca.
Harta atau ilmu?
Ilmu.
Ini salah satu dari tulisan Pak Boyke. Demokrasi atau manikresi?
Demokrasi harusnya, tapi yang terjadi manikresi.
Harusnya demokrasi yang terjadi manikresi. Nyontek tapi berhasil atau jujur tapi gagal?
Jujur tapi gagal.
Dosen yang baik atau ayah yang baik?
Dosen yang baik.
Kenapa nggak ayah yang baik,
Pak? Kalau dosen yang baik, pasti dia ayah yang baik. Kalau ayah yang baik, tentu dia bisa jadi dosen yang baik.
Korupsi atau kolusi?
Kolusi.
Rektor atau wali kota? 1, 2, 3.
Saya nggak mau dua-duanya. Okay. Dua.
Ini harus dijawab ini.
Ya, nggak lah.
Nggak ya? Yang terakhir, we atau wo?
Hah?
We atau wo?
Netral.
Jadi itu, sebetulnya itu tadi ternyata ada dua pertanyaan yang tidak bisa dijawab.
Yeah.
Ya, karena netralitas, ya. Ya, Big Ten ini bukan apa-apa, ini hanya sekedar game.
Hiburan-hiburan.
Hiburan-hiburan semata, jadi jangan terlalu baper.
Ya, betul, ya, betul.
Ya, Sobat BM, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ege Jaludin.
Saya Boyke Pribadi.
Salam berkarya dan berbagi
inspirasi.